Розділ 51. У замку дограли партію шахів. Маркіз під час гри помітив, що пан Микола був стурбований і часто схиляв голову. Тому він після обіду запропонував прилягти і трохи відпочити. Той погодився. Але щойно двері маленького салону за ними зачинилися, і господар повів його до зручного, засланого дорогими килимами дивану, пан Микола мовив: «Я не хочу спати. Краще б я із вами наодинці поговорив, пане маркіз. Але ви, напевно, не маєте часу. Для вас завжди обличчя єгиптянина освітилося радістю. Інші гості зараз із моєю донькою, так що нам ніхто не заважатиме». «О, пане маркіз», – вигукнув старий, схопивши руку господаря, – «будьте милосердні до нещасливої людини». «Ваша милість», – здивувався маркіз, – «що це за слова? Що з вами?» «О, пане Орано, мені так тяжко на душі. Але якщо хочете, ви можете полегшити мою душу». Старий зітхнув. На його очах заблищали сльози. «Ви колись знали сина, що справедливо звинувачував свого батька. А тепер ви сидите поруч з цим батьком, що глибоко, але дуже пізно шкодує про свою жорстокість, який має лише одне бажання – довідатися щонебудь про життя свого сина. І це його бажання ніхто на світі не може виконати, крім вас, пане маркіз. Вдовольніть його прохання, і він вас до віку буде благословляти». В салоні стало тихо. Тільки чути було, як билися двоє сердець. «Яка з того користь вашій милості?» – запитав маркіз, опустивши голову. «Навіщо вам знати про долю сина, якого багато років вже немає серед живих? Дайте померлому спокій. Можу лише сказати, Фердинанд вам простив. Ваша правда. Він все життя жалів, що вчинив так необдумано. Його життєвий шлях у тій країні та серед того народу, що позбавив батька вітчизни, не був всипаний трояндами». «О, маркізе, вам легше розповідати, аніж мені слухати», – благав старий. «Мій син, напевно, не просив вас мовчати, тому що він не міг знати, що ми колись зустрінемося. І якщо він мені простив, він не сердився б на вас за це. Але я вас прошу, розкажіть мені все, що ви знаєте». Маркіз підвівся, пройшовся по салону. Він випив склянку води, що стояла на столику. Руки його тремтіли від сильного хвилювання. Трохи заспокоївшись, він опустив штори на вікнах, щоб яскраве сонце не заглядало у салон, і сів так, щоб обличчя його залишалося у тіні. «Так слухайте ж, ваша милість», – почав він глухим від хвилювання голосом. «Ви знаєте, що Фердинанд Орловський працював у польсько-російській спілці. Ви також знаєте, що після його повернення до вас в Росії залишалася жінка, яку він любив більше свого життя, заради якої він пожертвував вашою батьківською любов'ю, своєю польською самосвідомістю і своєю вірою. Так, він вам того разу не все розповів. Він не тільки оженився із протестанткою, а й сам став протестантом, хоча не за переконанням, тому що цього від нього не вимагалося. Але ця жінка його обдурила».
«Як це сталося, маркізе?» – застогнав старий. «Вона йому зрадила?»
«Не в звичайному значенні цього слова. Перед його поверненням з Угорщини вона приєдналася до секти штундистів. З того часу серцем віддалася Ісусу Христу. Вона говорила і думала тільки про нього, жила для нього і мріяла ночами про нього. Одним словом, у Фердинанда була дружина, яка йому вже не належала, бо коли він пригортав її до себе, між ними одразу повставав цей ненависний образ. Для свого Ісуса Христа вона хотіла виховати і своїх дітей. Той же образ затуманив і розум брата дружини Фердинанда. Він мріяв тільки про якесь царство світу і любові, у якому їхній Бог повинен бути царем. Після чергової суперечки Фердинанд взагалі відмовився від роботи і відійшов від спілки,
душею, якої він доти був. Одного разу вночі Фердинанд повернувся із таємних зборів, де було вирішено перенести агітацію до Польщі. Він застав свою дружину на колінах біля колиски їхньої дитини, чудового хлопчика, і почув, як вона у молитві просила свого царя зробити дитину своїм підданим. Він повинен належати не нам, а тобі. Фердинанду здалося, що його серце простромили ножем, віднімаючи щось надзвичайно дороге його серцю. Жахнувшись від думки, що він має бути батьком сина, якого жертвує цьому удаваному образу, він вирішив покинути і жінку, і дитину. Однак перш ніж піти, він вирішив помститися тим, хто її спокусив, і відвернув від нього. Громаду штундистів розігнали. Про те, що і його дружина опинилася у тюрмі, Фердинанд не знав, і це було добре, тому що він її, незважаючи ні на що, дуже кохав і намагався б її звільнити. Довідався він про це за кілька років, коли вона зі своїм братом вже оселилася у Відні. Не знаходячи душевного спокою, він не міг більше працювати у спілці, зберігаючи обережність. І хоча його мучила туга за батьком, але він не насмілювався повернутися, оскільки боявся, що тоді не зможе встояти перед поїздкою до Відня, щоб побачити свого сина. Адже за ним він теж сильно тужив. Дружину свою він бачити не хотів, він її ненавидів і любив одночасно. Потрапив до рук поліції і був засланий до Сибіру, але друзі допомогли йому втекти до Англії. Жив там у великій нужді, та настали для нього кращі часи, тож він міг подумати про виїзд в Америку. Дорогою туди він довідався про смерть дружини. Його стан був жахливим. Як же він бажав взяти до себе осиротілого сина, щоб виховати його у своєму дусі. Але не міг про це навіть мріяти. Щоб знову не потрапити до рук російської поліції, він мав зникнути. Зрозумів, що втратив сина назавжди, хоча б з тієї причини, що в Англії відомий Ліщинський на одрі смерті віддав йому, Фердинанду, свої документи, і в Америці він жив під його ім'ям. Там Фердинанд потрапив до мого будинку і став моїм другом. Близько року ми разом подорожували. Ми заприсяглися, що ніколи більше не розстанемося. Але раптом мене відкликали до Каїру, де мене очікувала не тільки моя родина, але й наречена. На кораблі ми обидва захворіли на небезпечну хворобу. Я видужав, а він помер. І спочиває в єгипетській землі. Ну, ось і все. Додати більше нічого. Він хотів, щоб батько простив йому. Його бажання здійснилося, хоча вже після смерті. Глухий голос маркіза затих. Пан Микола теж мовчав. У салоні запала тиша. Він і подумати не міг, що доля сина може бути настільки жахливою. Старий розумів, що його син протистояв Богу, ненавидів Христа. Кілька тижнів тому він би його, може, ще виправдав би, але сьогодні він цього не міг, не зміг би. Дружина Фердинанда інакше зробити не могла. Ісус Христос понад усе. Це свідчила йому Наталія, це відчував і вірив у це сьогодні пан Микола. Нещасний Фердинанд, який збився з дороги. Роздумуючи над цим, старий раптом пригадав, що нещодавно чув подібну історію. Так, Аурелій. Пан Микола підвів голову і замислився. Мати Аурелія теж сиділа в тюрмі. Вона своїм братом оселилася у Відні. Вона була штундисткою і присвятила свого сина Христу, прагнучи виховати його для нього. Через Христа покинув її чоловік, згодом зникнувши безвісти. У старого враз перехопило подих. «Пане маркіз», – проговорив він майже пошепки, – «а яке було дівоче прізвище дружини Фердинанда?» Маркіз його, напевно, не чув. Старому довелося повторити запитання.
«Лермонтова», – сказав він нарешті.
«Лермонтова», – мовив старий.
«Маркіз Горано, який я вам вдячний! Ви не тільки втамували мою тугу, розповівши мені про долю мого нещасного сина, але й вказали мені слід».
«Слід?» – маркіз підвівся.
«Ви повернули мені онука, якого я всім серцем любив із самого початку. Ви кажете, що дівоче прізвище моєї невістки було Лермонтова. У моєму будинку теж є Лермонтов. Він син штундистки, син батька, який покинув їх через Ісуса Христа».
«О, Боже праведний! Як я тобі вдячний за твою милість! І якщо мій нещасний син загинув, я хоча б онука свого зможу пригорнути до грудей і віддати йому всю мою любов!»
«Ваша милосте, а ви впевнені, що не помиляєтеся?» – запитав маркіз, чимось спохмурнівши. Але раптом ноги у нього підігнулися, голова упала старому на коліна, і він голосно застогнав.
«Пане маркіз, що з вами?» – злякано спитав той.
«Не віддавайте свою любов йому. Так, він ваш онук, я це знаю. Але залиште хоча б трохи місця у вашому серці і для бідного Фердинанда. Він в могилі зрадіє».
«Я люблю Фердинанда і ніколи не перестану його любити», – відповів старий, поклавши руку на голову маркіза. «Батько завжди залишається батьком своїх живих або мертвих дітей. Але щойно ви сказали, ніби знаєте, що Аурелій – мій онук. Звідки?»
«Я бачив фотографії його матері і дядька. Така ж була і Фердинанда». Маркіз випростався.
«Ну, що ви тепер робитимете?» «Що я робитиму?
Я проситиму прощення у мого онука, тому що я не мав змоги вибачитися перед його батьком. І якщо він мені простить, я дам йому ім'я Орловський і спадщину, як то й належить. Я проситиму його залишитися тут і не кидати мене. Я подбаю про те, щоб він залишався не тільки нашим найкращим другом, але щоб його всі визнали і любили як сина і брата.
Маркізе, нехай воздасть вам Бог за те, що ви зробили для мене нещасного. І, дорогий сину мій, як кращий друг Фердинанда, ви, напевно, дозволите, щоб я вас так називав, не судіть Лермонтова, тому що він інакше не міг зробити. Христос достойний того, щоб померти за нього. Без нього жити важко. Якби ми, мій син і я, знали його, то все було б інакше. Якби я його знав і дітей моїх виховував для нього, вони всі могли б стати щасливими. Ми б не стали жертвами такої омани. Моїй доньці не довелося б на своєму смертному ложі сказати: 40 років я жила, до 2 церков ходила, і ніхто із вас не показав мені істини. Хваліть Бога, маркізе Орано, що ваша дочка вже пізнала цю істину, і вона буде щаслива. Від скількох же оман вона зможе вберегтися? Я знаю, я відчуваю, що ви не любите Христа. Тоді дозвольте вашій Тамарі показати вам шлях до нього, так як моя вмираюча дочка це зробила, пояснивши мені, що людина повинна зробити, щоб врятуватися.
Пробачте, що я про такий з вами розмовляю. А тепер залиште мене, щоб я міг наодинці оплакати мого Фердинанда, бо в його нещастях моя провина. Якби в серці його був Христос, то ні за що б не покинув би дружину і сина.
Маркіз мовчки вклонився і вийшов. Якби пан Микола побачив вираз його обличчя, він, напевно, б жахнувся.
І він, теж тихо говорив до себе маркіз, упавши в сусідній кімнаті, ніби вражений блискавкою на диван. Це понад мої сили. Цього я не винесу. Але що мені робити? Тамару я не можу взяти із собою, а залишити отут саму? Але вона буде не сама.
Мені треба трохи розважитися, подихати свіжим повітрям. Він сховав обличчя у подушки і мовчав. Тільки зрідка приглушені болісні зітхання говорили про те, що буря в його душі ще не пройшла. А у іншій кімнаті батько оплакував загублене, зруйноване життя свого сина і каявся перед Богом за свою провину, що він виростив своїх дітей без Христа і без світла, давши їм увійти у світ. Пан Микола згадав слова своєї дочки: «З порожніми руками я прийшла до Господа, і він мене прийняв, і він теж вирішив звернутися до нього. Він знав, що йому нічим відкупити свою душу, що йому немає чого дати Богу, щоб заплатити йому за даремно прожите життя». Саме у цю хвилину в житті пана Миколи відбулася серйозна і чудова переміна. Він упав для молитви на коліна, як Яків, і піднявся уже, як Ізраїль. І над ним схилилося слово: лише у вечірній час з'явиться світло. Коли він вийшов до сусідньої кімнати, то побачив там на дивані маркіза. Боячись його розбудити, старий пройшов повз маркіза навшпиньки до іншого покою. «Пан лікар вже повернувся?» – запитав він у першого ж слуги, що трапився йому. «Він щойно, ваша милосте, пішов до музичного салону». Біля відкритого роялю сидів, тихо награючи мотив пісні, Аурелій Лермонтов. Старий притулився до дверей, дивлячись на нього. «Він мій онук, кров і плоть моя. Досі я вважав його дорогим другом, але чужим. Це син Фердинанда». Промінь сонця освітив обличчя молодого лікаря. Хоча зір пана Миколи вже слабшав, але це обличчя він тепер бачив ясно. Аурелій був схожий на свою матір, але губи у нього були, як у Фердинанда. Вуста Аурелія розкрилися, щоб заспівати пісню, якої Урзин навчив друзів. «Не бійся нічого, я завжди з тобою, мій світильник на шляху тернистому. Крізь хмари лється світло сильне його. Я з тобою і у світі не лишу одного. Ні, я не один. Ні, Бог мій мене не покине ніколи. Ні, не лишусь один». «Так, Аурелій, дорогий мій онучку, ти не один. У тебе є не тільки батько на небі, але й на землі, що по-батьківськи хоче пригорнути тебе до грудей». «Ваша милосте», – сахнувся Лермонтов, звільняючись від обіймів старого. «Що ви говорите?» «Правду, Аурелію. Але перш за все, я батько Фердинанда і винен у нещастях свого сина», – говорив старий тремтячим голосом. «Він не зможе обійняти свого сина. Він має сказати, що перед ним стоїть його грішний дідусь, але якого Бог простив. Аурелію, дорогий мій онучку, Ісус Христос помилував мене, як і тебе. Заради його любові я благаю тебе, прости і визнай мене своїм дідусем». Від несподіванки і радості обличчя молодої людини то блідло, то червоніло. Не було сумніву, що пан Микола казав правду, адже лице старого немов із середини світилося. Але як він дізнався, з ким говорив, хто відкрив те, що повинно було бути похованим назавжди? «Аурелію, ти не бажаєш, щоб я був твоїм дідусем? Може, я спізнився? Ха-ха, я це заслужив». Пан Микола опустив голову. У цей момент молоді руки оповили його шию. Радісний вигук «Дідусю, дідусю!» пролунав, як чудесна музика в його вухах, а на руках і щоках своїх він відчув гарячі поцілунки юнака. Аурелій Лермонтов не став запитувати, хто видав його таємницю. Він був занадто щасливий в обіймах свого дідуся. Хто б міг оповісти його радість? Обійнявшись, вони сіли на дивані, і пан Микола сказав онуку: «Ви вказали мені шлях порятунку. Основу поклала моя Наталія. Потім прийшов ти, а потім Микольцьо, Маргіта, Тамара, Орано, Степан Грацький. А Мирослав, – зауважив Аурелій. – Мирослав? Це слуга Божий, – сяючими очима відповів старий. Через нього Господь нас усіх відшукав і врятував, чи не так? Так, дідусю, він дійсно слуга Божий, – зітхнув молодий лікар. І перед його поглядом знову вставала доля улюбленого друга у всій своїй трагічності. Аурелію, оскільки ти мені простив і любиш мене, то дозволь перед усіма відрекомендувати тебе як мого онука, – поспитав пан Микола. Так, якщо ви того хочете. Микольцеві це вже не зашкодить. Але я прошу вас, дідусю, тільки не в Подолині, а у нас вдома. Аурелій по-особливому виділив останні слова. Старий гаряче розцілував юнака. Я вельми щасливий, що ти бажаєш, аби це сталося саме у нас вдома. Але не знаю, чи зможу втримати це до вечора.
Тоді зробіть це під час прогулянки. Для Мирослава це буде як нагорода.
Для Урзина?
Так, тому що без нього все б склалося інакше. Мені вам іще треба дещо розповісти.
І Аурелій, обережно добираючи слова, щоб не скривдити і не засмутити старого, розповів йому про розмову на терасі і її наслідки.
А тепер я прошу вас, дідусю, простіть мені.
Мені нічого тобі прощати, відповів старий сумовито. Ти мав право так думати, і я цьому не дивуюся. Наш милостивий Бог послав тобі свого слугу, що загородив тобі шлях, аби ти не пішов від нас ображеним. Тому що, хоча я нічого не можу виправити і не хочу, сподіваюся, що ти будеш щасливий серед нас. Ми усі тепер знаємо, що ти належиш нам, а ми тобі.
Так, дідусю, це таке щастя, яке тільки Ісус Христос може дарувати. А я нерозумний, думав, що повинен боротися і вийти з цієї боротьби переможцем.
А хіба це не так? Хіба ти не прийшов, щоб віддати свою любов? Хіба ти не переміг нас прощенням?
Не хваліть мене, дідусю, я не заслуговую на це, сказав Аурелій, і, підійшовши до рояля, заграв псалом: «Благослови душу мою, Господи». Пан Микола дістав свій німецький новий заповіт, і вони разом заспівали, хоча різними голосами, але спів лунав із глибини їхніх шляхетних сердець. Вони не знали, що господар уже певний час стояв за портьєрою. На його обличчі відбився вираз болю. Він простягав вперед руки, наче благаючи зупинити спів, потім повернувся і вийшов. Раптом спів підхопили одне за одним кілька голосів. На п'ятому вірші до салону увійшли Маргіта, дочка Зарканих, і Ася. Відчинилися двері з іншого боку, і Орфа відсунула завісу, щоб впустити свою володарку і Миколу Коримського. Отак одне за одним з'явилися і усі інші. З чоловіків не було тільки пана Орано та Урзина, який, за словами Орфи, вирішив трохи прогулятися парком. На прохання Тамари псалом проспівали вдруге різними мовами. Окрім Микольця і Адама, усі співали з натхненням і почуттям. По закінченні пан Микола щось шипнув акомпаніатору Аурелію. Той озирнувся і стинув плечима.
«Шановні пані і панове, – почав старий, його голос тремтів, — ви усі, за винятком цих двох панів, знаєте, що я колись несправедливо обійшовся із своїм сином Фердинандом і вигнав його. Я це зробив, тому що не міг змиритися з його шлюбом, який він взяв в Росії. Мого сина немає серед живих, але через пана Маркіза, який знав його і поховав у Єгипті, я довідався, що син Фердинанда, мій онук, під ім'ям своєї матері живе поруч зі мною. Оскільки мій онук простив мені, визнав своїм дідусем і дозволив заявити про це відкрито, то я хочу його вам відрекомендувати.
І взявши Аурелія за руку, він під загальний подив вів далі.
Адаме, Маргіто, Микольцю, ви разом зі мною співали псалом, яким я дякував Господу за милість його, бо він дарував мені мого Аурелія.
Аурелій, ти? Адам першим кинувся до свого новоявленого двоюрідного брата, за ним інші. Всі вони щиро раділи. Один Микольця тримався осторонь. Микольцю кинулася до нього Тамара. Ви не хочете вітати Аурелія? Любий мій Микольцю, вигукнув Аурелій, обіймаючи його. Чому ти мені цього не сказав, Аурелію? Хіба ти мене тоді більше б не любив?
Ні, звичайно, однак, знаєш, товаришу мій, коли я сам довідався про це, ти був занадто слабкий, щоб знати це.
Виходить, у цьому були твої боріння?
Тепер мені зрозуміло. Те, що я тепер належу до вас, не має великого значення, мовив Аурелій. Очі його світилися радістю. Набагато важливіше те, що дідусь тепер належить нам. Він прийняв Ісуса Христа, і тепер ми одне ціле.
Молоді люди обіймали старого. Микольцю, Маргіта й Тамара, радіючи, цілували йому руки. Велика радість була тут, але ще більшою вона була там, на небесах, де ангели Божі навколо престолу Спасителя співали гімни подяки. Ще одна душа була врятована для вічного життя.